when I'm awfully low. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Καλώς μας ήρθατε. Αντανακλάσεις, ένας χρόνος, μπαίνουμε στο θέμα μας κατευθείαν, έτσι για να επισπεύσουμε τα πράγματα. Ένας χρόνος διάδρασης και κατάθεσης. 2023, Ελευσής, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, η μικρή παραθαλάσσια πόλη που έγινε γνωστή μέσα στο 2023, ολοκληρώνει τον ευρωπαϊκό πρωταγωνιστικό της ρόλο. Η αυλή επισήμως κλείνει. 6 χρόνια μετά την ανάληψη του θεσμού έφτασε η στιγμή για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου και το καλωσόρισμα ενός καινούριου. Μια μεγάλη τρίμερη γιορτή αποχαιρετισμού ξεκινάει από τις 15 έως 17 το Μυστήριο 1, Λήξη Έναρξη, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας χρονιάς που έφερε στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο προσκήνιο μια πόλη άγνωστη και μικρή για πολλούς, γνωστή όμως και με μακρά ιστορία για τους γνώστες. Ελευσίνα 2023, Ελευσής πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και ο επίλογος γράφεται πανηγυρικά, υπογραμμίζοντας ότι όποια αντικσότητα με πείσμα και θέληση μπορεί να στεφτεί τελικά με επιτυχία. Οι ακροβάτες ενός σπάνιου μπαλέτου που ισορροπούν σε τεντωμένο σκηνή πάνω σε λάκκο λεόντων, όπως αποκαλεί τον εαυτό του και τους εργαζόμενους αυτού του εγχειρήματος ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα, Μιχαήλ Μαρμαρινός, τα κατάφερα. Αντανακλάσεις και 15 μέρες πριν τον επίλογο και την παράδοση του τίτλου είναι ευκαιρία για μια συζήτηση με τον ακροβάτη, ισορροπιστή, Γενικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή του 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Μιχαήλ Μαρμαρινό, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, σε εσάς, στους ακροατές σας, στους ακροατές του πρώτου προγράμματος και να μεταφέρω κατευθείαν τους χαιρετισμούς από τις φωνές της Ελευσίνας που είναι το web radio της Ελευσίνας με υπότιτλο «Οι κάτοικοι στο μικρόφωνο». Έχει ξεκινήσει πρόσφατα. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε μία από τις εκπομπές του την προηγούμενη Κυριακή σαν καλεσμένος. Καλή ώρα.
Καλή ώρα.
Και είμαστε περήφανοι για αυτή τη δράση γιατί έχει πάρα πολύ νόημα. Οπότε ερχόμενος στο ραδιόφωνο
αισθάνομαι
μια συγκινητική συγγένεια.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε όμως και τα κάθε μας πριν δώσουμε το λόγο και πριν η συζήτηση ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος αλλά και στο διαδίκτυο και εμείς παίζουμε σε μπάλα εκεί κάπου στο rteco.gr. Πριν η ραδιοφωνική λοιπόν συζήτηση ξεκινήσει, γνωστές πληροφορίες και συστάσεις σε ό,τι αφορά την ομάδα του σημερινού επεισοδίου των Αντανακλάσεων, αυτή απαρτίζεται από τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, στο Θάνο Τσιμέκα που βρίσκεται στην κονσόλια του ήχου και την αφεντιά μου Έλληνα Νεοφωτίστου που σταθερά λοιπόν βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου για τις Αντανακλάσεις. Όπως προείπα, rteco.gr είναι η διαδικτυακή πρόσβαση και φυσικά εκεί μπορείτε να καλύψετε όλες τις συνεντεύξεις, ακόμα και τα podcast, ακόμα και αυτά που έχετε χάσει. Λοιπόν, κύριε Μαρμαρινέ, στα δικά μας, μπαίνουμε κατευθείαν στη συζήτηση χωρίς να κάνουμε διακοπή. Τι ερωτευτήκατε σε αυτή την πόλη, την πόλη της Ελευσίνας, και κάνατε αλλαγή πλεύσης τον Ιούλιο του 20. Και ύστερα από ήδη απανοτά προβλήματα που υπήρχαν στο θεσμό και σίγουρα απαιτούσαν σκληρά κότσια και δυνατά.
Ναι. Πρέπει να πω ότι όταν μου προτάθηκε να αναλάβω, εάν δεν γνώριζα την πόλη της Ελευσίνας και αν δεν είχα ένα προσωπικό ενδιαφέρον για αυτήν, πολύ πριν την πολιτική πρωτεύουσα, mm-hmm. δεν νομίζω ότι θα αναλάμβανα. Δεν τρελαίνουμε για αυτό που ονομάζονται καμιά φορά θεσμικές θέσεις, αλλά μόνο όταν υπάρχει ένας βαθύς προσωπικός λόγος. Και πιστεύω ότι εκεί ίσως να καταφέρεις να κάνεις κάτι τότε. Έτσι λοιπόν, όταν συνέβη αυτό, λέω, αλλά πού το ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μένα για την Ελευσίνα, ότι με ενδιαφέρε. Σε ανύποπτους χρόνους την επισκεπτόμουν. Και αυτό που με γοήτευε στην Ελευσίνα και συνεχίζει να με γοητεύει, είναι κάτι το άτυπο ή το ακατάτακτο. Δεν μπορεί κανείς να ονομάσει συγκεκριμένα κάτι. Mm-hmm. Είναι μια πόλη με τρομακτική ιστορία και μυθολογία, ναι, αλλά είναι και βιομηχανικό κέντρο. Είναι και εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κέντρο, είναι και η πατρίδα του Εσχύλου. Είναι τόπος εσωτερικής μετανάστευσης για έναν αιώνα σχεδόν, ταυτόχρονα είναι και ένα σημείο σύγχρονης μετανάστευσης. Έχει ζητήματα, έχει τόσες βιομηχανίες και που έχουν αφήσει πίσω τους την καλή πλευρά της βιομηχανίας, τόσοι άνθρωποι εργάστηκαν και άλλες πτυχές οι οποίες μόλυναν και επιβάρυναν το περιβάλλον. Αυτά είναι δυναμικά ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, συνιστούσαν και τον κρίσιμο λόγο που διαλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες πόλεις με πολύ πιο έτοιμες υποδομές η Ελευσίνα. Γιατί στην ουσία μια πολιτική πρωτεύουσα διαλέγεται, από ό,τι έχω καταλάβει πια, με τα κριτήρια μιας πόλης μοντέλου για ευρωπαϊκά ζητήματα όλων των ειδών. Ταυτότητας, ιστορίας, μυθολογίας, σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων, ζητήματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, τα πάντα. Οπότε η Ελευσίνα πραγματικά είναι μια μορφή παλύμψης του όλων αυτών των ζητημάτων. Και έτσι επιλέχθηκε παμψηφία, άλλωστε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με ένα τρομερό στοίχημα από τη δική της πλευρά. Πήρε τον τίτλο χωρίς να έχει στην ουσία ούτε μία κλειστή υποδομή. Τίποτα. Είχε μόνο ένα αμφιθέατρο.
Είναι ένα αμφιθέατρο το οποίο το γνωρίζαμε από τα Εσχύλια, αυτό το γνωστό αμφιθέατρο. Παρόλα αυτά, αυτό που προείπα είναι ότι η Ελευσίνα αντιμετώπισε, ο θεσμός μάλλον της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνα, έχει αντιμετωπίσει πολλά και διαφορετικά προβλήματα, πρόσφατα προβλήματα. Δηλαδή το πρόβλημα της πανδημίας, 2 χρόνια κλειστά, από το 20 έγινε το 23. Προβλήματα καιρικών συνθήκων ακραίων για την Ελλάδα. Σεισμοί, πυρκαγιές, καταποντισμοί. Πολλές αλλαγές, διοικητικές αλλαγές σε αυτό το θεσμό. Πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα πράγματα? Εσείς μιλήσατε για χορευτές και μπαλαρίνες που ισορροπούν.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ούτε η ζωή είναι προβλέψιμη, ούτε είναι ελέγξιμη. Mm-hmm. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντικσότητες ή τα απρόοπτα, πρέπει να είναι διαχειρίσιμα, πρέπει να τα διαχειριστεί κανείς μέσα σε αυτόν τον αυστηρό χρόνο που διαρκεί μια πολιτική πρωτεύουσα. Γιατί ενώ είναι ένας δημόσιος θεσμός, με ό,τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, κόμμα, τρεις τελείες, mm-hmm. ταυτόχρονα πρέπει να αναταχθεί όλος ο μηχανισμός, και ο κρατικός, και ο νομικός, και ο δημοτικός, και των καλλιτεχνών, ώστε να λειτουργήσει επιτελεστικά και με επιτυχία μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, αν θέλετε, 3-4 χρόνια. Λοιπόν, και ταυτόχρονα μέσα στη χρονιά του τίτλου, με ό,τι και αν συμβαίνει μέσα σε αυτό. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη πρόκληση. Mm-hmm. Και προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια ελληνική πρόκληση, είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση.
Φαντάζομαι.
Έτσι, η κάθε χώρα έχει τα δικά της ζητήματα. Είναι λογικό το ότι εστιάζουμε στα δικά μας ζητήματα, γιατί η Ελευσίνα είναι πιο κοντά μας από ό,τι μπορεί να είναι η Τιμισοάρα, ή από ό,τι να είναι το Κάουνας, ή το Μπόντου, ή ξέρετε, όλα τα σημεία και τα άκρα της Ευρώπης. Ναι, υπήρξαν τρομερά ζητήματα εδώ. Πάρα πολλά, δηλαδή κινδύνευσε πάρα πολύ ο τίτλος.
Αλλά ναι, υπήρχε μια εποχή που μιλάγαμε ότι μπορεί και να μην γίνει.
Υπήρχε, κινδύνευσε όντως. Συν αυτό εμφανίστηκε η πανδημία, η οποία πανδημία, θέλω να πω ότι μάλλον ήταν μια λίδια λήθος.
Βλέποντας από το πρόσωπό σας, μάλλον βοήθησε.
Ναι, για τους, είναι ουδέν κακό να μην γεσκαλούν μερικές φορές. Για τους χρόνους ανάταξης, αυτούς που περιέγραφα πριν, και μάλιστα τον είχα ερωτηθεί, λέω, ναι, θα με ενδιέφερε υπό τον όρο ότι θα πάρει αναβολή και όχι για 1 ή για 2 χρόνια. Το 21 ήταν να γίνει.
21, μάλιστα.
Και λέμε, αποκλείεται για το 22, λέω, για το 23, ναι. Δίπλα σε αυτήν, δίπλα στην Ελευσίνα, αναβολή πήραν επίσης το Νόβι Σαντ, που το πήρε για το 22 το ίδιο, και η τη μισό άρα της Ρουμανίας που ήταν μαζί μας τώρα το 23. Έτσι, θέλω να πω ότι με έναν τρόπο από τη μια πλευρά παντού τα πάντα, αλλά και εμείς εδώ σαν Ελλάδα έχουμε τις δικές μας μοναδικές ιδιαιτερότητες.
Πόσοι πραγματικά δημόσιοι φορείς συγκλίνουν στο θεσμό Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα? Δηλαδή, από ποιους εξαρτάται η διοίκηση, γιατί συγκλίνουν διαφορετικοί, και η χρηματική?
Κοιτάξτε.
Για να κατανοήσουν και οι ακροατές,
ναι,
ότι πραγματικά
έχει
μιλάμε.
Σημασία.
Μιλάμε,
έχει
ναι.
Έχει σημασία. Παρότι ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι δημοτικός θεσμός πάντα σε όλες τις πόλεις, ο Δήμος έχει τον κύριο ρόλο, αλλά Δήμος στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι είναι και στην Ελλάδα, έχουν ανάλογα με το πολιτικό σύστημα,
ναι,
και το
οικονομικό
σύστημα. Λοιπόν, είναι ο Δήμος πρώτα, είναι φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού της πόλης, της χώρας.
Της χώρας.
Ή της περιοχής, ανάλογα στην Γερμανία που είναι ο μόνος πρωτοκράτος, είναι διαφορετικά. Έτσι. Και η περιφέρεια. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί φορείς που είναι και χρηματοδοτικοί φορείς για μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Εδώ λύνουμε και μια παρεξήγηση. Η πολιτιστική πρωτεύουσα δεν επιχορηγείται από την Ευρώπη. Είναι ευρωπαϊκός θεσμός. Επιχορηγείται από την χώρα στην οποία επιτελείται. Απλώς παίρνει, όταν τα καταφέρει, ένα ευρωπαϊκό βραβείο σαν επιστέγασμα και σαν επιβράβευση του τι κατάφερε. Έτσι, το οποίο είναι μια τάξη γύρω στο 1,5 εκατομμύριο περίπου ευρώ. Αυτά. Η κάθε χώρα, ανάλογα με τις δυνατότητές της, έχει φυσικά και άλλο budget που επενδύει στον πολιτισμό. Γιατί είναι μια επένδυση στον πολιτισμό μια πολιτική πρωτεύουσα. Δεν είναι συμπτωματικό ότι σφάζονται στο γόνατο του θεσμού πόλεις και πόλεις της Ευρώπης για να τον λάβουν? Έχουμε τώρα από ένα συνέδριο αυτού του τύπου επίσης έξω. Το λέω αυτό γιατί είναι τεράστια η ευγνωμοσύνη που πρέπει να νιώθει μια πόλη όταν της δοθεί ο θεσμός. Και μάλιστα αν καταφέρει να τα πάει και καλά και να αφήνει πίσω του πράγματο ο θεσμός αυτός, γιατί αυτό είναι το κρισιμότερο και αυτός, ναι, είναι ο λόγος που γίνεται μια πολιτιστική πρωτεύουσα.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι έτσι γεννήθηκε η πολιτιστική πρωτεύουσα.
Όχι, δεν γεννήθηκε έτσι.
Βασικά νομίζω ότι...
Γεννήθηκε και είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διαδρομή των πολιτιστικών πρωτεύουσων, αυτού του θεσμού. Γεννήθηκε σαν μια απόπειρα, μια ιδέα της Μελίνας και του
Ζακ Λάνγκ.
Ναι, να προκαλέσουν, να βοηθήσουν την συνένωση, την ενοποίηση της Ευρώπης μέσα από τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός μάλλον ενώνει ή παραχωρίζει.
Ναι, ήταν η επέκταση του Πάρκου Αιγαίου, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ παλιό το θέμα.
Σωστά.
Ακριβώς.
Και ως έτσι ξεκίνησε, γι' αυτό και ονομάστηκε η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, το ανέλαβαν πρωτεύουσες, μέσα στις οποίες συνέβαινε ένα πολύ μεγάλο πλούσιο πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Αργότερα όμως, αυτό μετατοπίστηκε. Σταμάτησαν να επιβραβεύονται πρωτεύουσες και δόθηκε το βλέμμα και η εστίαση σε μικρότερες πόλεις που έδειχναν να έχουν μια ειδική δυναμική και ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να χρησιμοποιηθούν, όπως είπα και πριν, μοντέλο ανάπτυξης για την Ευρώπη, μοντέλο εφαρμογής, πώς ο πολιτισμός μπορεί να ανατάξει μια πόλη, να της δώσει μια όθηση, να τη βάλει σε έναν άλλο χάρτη για την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης και της περιοχής. Έτσι διαλέχθηκαν μικρότερες πόλεις. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η Ελευσίνα είναι μία από τις μικρότερες των μικρότερων που έχει ποτέ,
ναι,
διαλεχθεί.
Ακριβώς.
Έτσι. Αλλά και έχει σημασία να το πούμε αυτό.
Έχουμε μιλήσει για το θεσμό. Μιλήσαμε από πού, εν πάση περιπτώσει, οδηγείται, ποιοι φορείς συγκλίνουν στο να δημιουργηθεί ο θεσμός. Θέλω να μου πείτε τη μαγιά που αντιμετωπίσατε, τους Ελευσίνιους δηλαδή. Γιατί δουλέψατε πάρα πολύ με τους Ελευσίνιους και σε αυτούς θα μείνει και η υποδομή η οποία έχει δημιουργηθεί και την οποία θα συζητήσουμε αργότερα.
Κοιτάξτε,
τι μαγιά είναι η Ελευσίνη?
Κοιτάξτε, η πόλη είναι κυρίως η Ελευσίνη, φυσικά και οι δομές της. Η Ελευσίνη είναι μια πόλη βαθιά τραυματισμένη από την ελληνική πραγματικότητα. Η βαριά βιομηχανία που από τη μια της έδινε έναν τρόπο καλής διαβίωσης, γιατί υπήρχαν μεροκάματα, μπορούσε να δουλέψει κόσμος, μαζεύτηκε κόσμος εκεί για να εργαστεί. Έτσι αυξήθηκε και ο πληθυσμός της πόλης. Από αγροτικός καταρχήν μεταλλάχθηκε σε εργατικό. Δηλαδή το εργατικό κίνημα που αναπτύχθηκε στην Ελευσίνα ήταν ιστορική σημασία και διαστάσεως.
Βέβαια, ναι.
Λοιπόν, είναι όμως μια πόλη τραυματισμένη από το βάρος αυτών των επιπτώσεων. Φανταστείτε ότι για ένα μεγάλο διάστημα, όπως αναφέρεται και στην μυθική πια ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή,
την
Αγέλαστο Πέτρα, λέει, η Ελευσίνη ήταν μια πόλη που άξιζε να παρακάμψει κανείς.
Ναι.
Αυτό είναι μια αρνητική μυθολογία για μια πόλη, εξαιρετικά άδικη. Δεν είναι ότι είναι προσβλητική, είναι άδικη. Αυτό, αν θέλετε, μας κινητοποιούσε και εμάς σε μεγάλο βαθμό. Διότι η Λευσίνα, η οποία είναι ένας μυθικός τόπος και από την αρχαιότητα κιόλας, φανταστείτε ότι είναι μία από τις 5 ιερές πόλεις της Ελλάδας. Και επίσης, αν ξέρουμε λίγο πολύ ποιο είναι το αφήγημα των άλλων 4, της Λευσίνας παραμένει μυστήριο.
Εξού και όλες οι δράσεις λέγονται μυστήρια, φυσικά.
Ναι. Έτσι, μυστήρια μαζί με έναν αριθμό.
Μαζί με έναν αριθμό, ακριβώς.
Κάτι το οποίο με έναν τρόπο έχει γοητεύσει πάρα πολύ τους φίλους συναδέλφους στην Ευρώπη, τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, γιατί αυτή η δυνατότητα ενοποιεί, αν θέλετε, όλο το πολύπλευρο των δράσεων και των έργων που συμβαίνουν σε ένα νήμα, έτσι, που βοηθάει να έχει κανείς μια εποπτεία. Λοιπόν, οπότε η Λευσίνα και η Λευσίνη έχουν περάσει πολύ δύσκολα. Έχω γνωρίσει σε αυτή την πόλη ανθρώπους που έχουν μια υψηλή πολιτική και πολιτιακή συνείδηση. Έχουν γνωρίσει και άλλους ανθρώπους που είναι πολύ πιο αδιάφοροι, που είναι αρνητική απέναντι στην πολιτική πρωτεύουσα και σε ένα σωρό ζητήματα. Ο αρνητισμός είναι ένα κομμάτι της πολιτικής και, αν θέλετε, δυστυχώς είναι και τα τελευταία χρόνια το έχουμε περάσει αυτό και ειδικά μετά την κρίση, είναι ένα κομμάτι της πολιτικής κουλτούρας.
Ναι.
Το οποίο έχει περάσει στον άνθρωπο, έχει διαβρώσει τον πληθυσμό σε έναν βαθμό. Πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ο πληθυσμός, ατομικά ο καθένας, ότι ο αρνητισμός καταρχήν είναι ανθυγιεινός για τον ίδιο προσωπικά. Γιατί δημιουργεί τύχη, σε κλείνει αντί να σε ανοίγει. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια κριτική και να πεις «δεν μου αρέσει αυτό». Είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο επικοδομητικό να πεις «μου αρέσει αυτό γι' αυτό» ή «έστω τόσο» ή «έστω περισσότερο». Mm-hmm. Αυτά είναι άλλου τύπου διαδικασίες. Έχουν μεγάλη σημασία και τις αναφέρω. Οπότε σε αυτή τη διαδρομή που είναι δεδομένο ότι πρέπει η πολιτική πρωτεύουσα να στηριχθεί στον πληθυσμό της πόλης αλλά και όμορων πόλεων ή δήμων, ας πω Πύργος, Μέγαρα, Σαλαμίνα που είναι δίπλα.
Δύσκολος πληθυσμιακά κόσμος. Ναι, ενώ στο να αφομοιώσουν ενδεχομένως την καλλιτεχνική τροφή που τους δίνεται.
Ναι,
θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά πραγματικά είναι.
Ναι, δεν είναι απλό.
Δεν είναι
αυτονόητο.
Θυσμένος κόσμος.
Σημασία έχει όμως ότι έχει σημασία η ανάπτυξη της ταυτότητας, να στηρίζεται κανείς ως πολιτική πρωτεύουσα και στην ηθαγενή ταυτότητα, την πολιτιστική, και ταυτόχρονα να αναζητεί τη σχέση αυτή της ηθαγένειας με την ευρωπαϊκή της διάσταση. Γιατί αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι δύσκολες διαχειρίσεις, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, εξαιρετικά προκλητικές και εκείνη και το νόημα, αν θέλετε. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή που έχουν συμμετάσχει επανειλημμένα πολλοί Ελευσίνοι και μάλιστα και σαν καλλιτέχνες, όχι μόνο, με πολλών ειδών συμμετοχές, ο βαθμός συμμετοχής πάντα νομίζω πως είναι ζητούμενος να βελτιώνεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει πολύ περιθώριο, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, σε όλες τις, γιατί όταν ξεκίνησαμε εμείς, αν θέλετε, και με όλα αυτά τα αρνητικά που αναφέρατε πριν, τις δυσκολίες που παίρνουν ο θεσμός και που ακόμα ήταν και η φάση επόασης, δεν είχε ακόμα δείξει, αν θέλετε, πράγματα, δεν μπορούσε να δείξει ακόμα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και με την κούραση και τον COVID και τα λοιπά, είχε έρθει μια κούραση στην κοινωνία, λέει τώρα, πολιτική πρωτεύουσα τώρα. Τι είναι αυτό, και οπότε έπρεπε κανείς να αντιστρέψει όχι ένα ουδέτερο, αλλά ένα μάλλον αρνητικό κλίμα. Δηλαδή είχε φύγει από την πρώτη φάση του ενθουσιασμού. Αυτή, αν θέλετε, είναι η μελαγχολία της λοχίας, όπως λέμε, για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες.
Απόλυτο.
Τις περνάνε όλες. Με το που παίρνουν τον τίτλο, μετά πέφτει το πράγμα ο ενθουσιασμός, γιατί αρχίζει η περίοδος της υπόγειας διαδρομής. Mm-hmm. Είναι η περίοδος της Περσεφόνης που είναι στον κάτω κόσμο που λέμε.
Ναι, αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, γιατί αυτό υπήρχε στην έναρξη, στην έναρξη της, του θεσμού. Ζήσαμε αυτή την κάθοδο της Περσεφόνης και νομίζω ότι θα τη ζήσουμε και στην τελετή λήξης.
Α, όχι, την άνοδο ζήσαμε. Στην,
α, στην άνοδο, ναι, τώρα θα... Okay. Ναι, την άνοδο, όντως,
ναι,
έχετε δίκιο.
Στο γεγονότι είχαμε την ναι, ανάδυση, την εμφάνιση από τον κάτω όντως, κόσμο μιας
ονότητας. Την ανάδυση. Την ανάδυση.
Τώρα στη Δύση μπορεί να έχουμε μια αντίστοιχη χειρονομία.
Ωραία, θα αφήσουμε ως έκπληξη αυτό. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε αυτό.
Έτσι κι αλλιώς, κοιτάξτε, μέχρι το να συμβεί, όλα είναι έκπληξη. Έτσι. Το ζήσαμε και στην τελετή έναρξης. Είχαμε απρόβλεπτα 12 ώρες πριν το γεγονός.
Θέλω μέχρι το και μισή να κάνουμε μία πλήρη χαρτογράφηση, πραγματικά αυτό που συζητήσαμε κατηδίαν, τη μαγιά δηλαδή του Ελευσίνιου, αυτό που μου είπατε κατηδίαν, ότι πραγματικά προέρχονται από διαφορετικούς τόπους, είναι εσωτερικοί μετανάστες, έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη γλώσσα μεταξύ τους, που σημαίνει αυτόματα ότι είναι και μια πόλη η οποία έχει διαφορετικές κουλτούρες. Αυτό είχατε κληθεί να ενώσετε ή μάλλον να μπορέσει να συμβαδίσει σε κάποια στιγμή.
Οι τρεις άξονες που ορίζουν το αφήγημα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ελευσίνας,
ναι,
είναι άνθρωποι κοινωνία,
ακριβώς,
εργασία, περιβάλλον.
Περιβάλλον.
Στο άνθρωποι κοινωνία, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, περιλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία αγγίζεται, θίγεται. Είναι μια πόλη, όπως είπα και πριν, που μέχρι κάποια στιγμή, και ειδικά μετά το 1922 και μέχρι τον πόλεμο, ήταν μια πόλη φανερά διχασμένη. Δηλαδή, οι σιδηροδρομικές γραμμές όριζαν δύο Ελευσίνες. Η Άνω Ελευσίνα και η Κάτω Ελευσίνα. Ακόμα και έτσι.
Αρχιτεκτονικά φαίνεται. Έτσι. Αρχιτεκτονικά φαίνεται. Ναι.
Στην Κάτω Ελευσίνα ήταν η παλαιή Ελευσίνη, είχε αναπτυχθεί ήδη μια ισχυρή αστική τάξη. Η πάνω ήταν η πιο εργατική πλευρά, ήταν οι μετανάστες, ήταν οι μικρασιάτες που είχαν έρθει. Αργότερα ήταν οι άνθρωποι που είχαν έρθει από τον Πόντο, άλλος ξεριζωμός αυτός. Η Ελευσίνη είναι μια πόλη που έχει δεχθεί πολλούς ξεριζωμούς. Mm-hmm. Και ξέρετε, το όνομά της, αυτό το έλευση, σημαίνει άφηξη του αξιοσημείου του. Ναι. Γεννήθηκε με την έλευση της Δήμητρας, της θεάς, σε αυτή την πόλη κάποτε. Λοιπόν, αλλά αυτό ότι υποδέχεται ανθρώπους ανάγκης, νομίζω πως είναι μέσα στο
DNA
της πόλης, στο DNA της. Και αυτό είναι υπέροχο αν το δει κανείς από μια πλευρά. Ναι. Αν σταθεί κανείς σε αυτόν τον κρυφό ουμανισμό του ονόματός της. Mm-hmm. Αυτό όμως βέβαια δεν είναι πολύ εύκολο πάντα, γιατί
όχι,
το ξένο πάντα, ακόμα και οι αρχαίοι, όπως ξέρετε, είχαν δημιουργήσει θεότητα για να γίνει πια αποδεκτό και να το δέονται οι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, έχει δυσκολίες. Αυτή λοιπόν η ενσωμάτωση πήρε καιρό. Αλλά υπάρχει πάντα μία διαλεκτική. Οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν στην Ελευσίνα, ο πληθυσμός της Ελευσίνας συνίσταται από περίπου 14 διαφορετικούς εθνοτοπικούς συλλόγους.
Ζήσαμε μερικούς από αυτούς ακριβώς στην έναρξη.
Όλους
τους ζήσαμε. Ναι, περπατώντας περπατητή, βλέπεις ορισμένους, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η πιο ωραία γιορτή, νομίζω.
Ναι, είναι μια πομπή που όλοι το ονομάσαμε Ελευσίνιο Κίνημα. Ναι. Γιατί περπάτησαν από τους χώρους τους, από τα διάφορα σημεία της Ελευσίνας. Διαμέσου της πόλης, οι δρόμοι σαν αρτηρίες του αίματος της πόλης, αν θέλετε, που συγκεντρώθηκαν στο Παλαιό Λειτουργείο για το πρώτο μέρος της γιορτής αυτής. Όλοι αυτοί κρατάνε, επειδή η Ελευσίνα ήταν για αυτούς μια εξωτερική, ήταν ένα είδος ξενιτιάς, αν θέλετε. Και οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν αυτές τις ενώσεις για να συσχετίζονται με τον τόπο τους, να στηρίζονται στα δικά τους έθιμα, τραγούδια, διατροφές, όλα αυτά τα πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν έναν τόπο και μια κοινότητα. Φανταστείτε αυτό το πλούσιο μοσαϊκό έπρεπε να έρθει σε επικοινωνία. Και αυτό έχει προχωρήσει και είχαμε διάφορες δράσεις για αυτό το, όπως τα λεγόμενα συμπόσια,
ναι,
όπου τουλάχιστον δύο σύλλογοι συγκεντρώνονται και σε αυτή τη συνάντηση που έχει και μουσική και χορό και γεύση, ενώνουν τα καλύτερά τους, τις καλύτερες τους συνταγές σε κάτι, προτείνοντάς τις σε ξένους που έρχονται, ας πούμε, και στους τόπιους φυσικά. Είναι δράση συνένωσης και η μουσική και ο χορός και το φαγητό πάντα.
Λοιπόν, κάναμε μία χαρτογράφηση και του θεσμού αλλά και των Ελευσινίων και νομίζω ότι είναι ώρα για λίγη μουσική και αμέσως μετά θα προσμετρήσουμε εδώ με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα συν και τα πλην αυτών των μηνών, το τι γέννησαν αυτοί οι μήνες σε ό,τι αφορά την παρακαταθήκη για το βήμα παραπάνω και το τι περιμένουμε στην τελετή λήξης. Πάνω στο της Carole King, λοιπόν, δεύτερο μέρος αντανακλάσεις, Μιχαήλ Μαρμαρινός μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή για, δεν ξέρω αν θα το έλεγα απολογισμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, όχι, δεν θέλω ως τέτοια, γιατί εύχομαι να μην είναι απολογισμός και να υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, εγώ έχω μία ερώτηση. Είστε ευχαριστημένος γενικώς για όλη αυτή την πορεία από το Φλεβάρι, από τότε που άρχισε η πράξη, από το Φλεβάρι που έγιναν τα εγγένεια μέχρι και στις 15 που θα γίνει η τελετή λήξης, μας χωρίζουν 15 μέρες. Είστε ευχαριστημένος αυτή την πορεία και αν κάποια στιγμή θεωρήσατε ότι υπήρχε η πιο δύσκολη στιγμή, ποια θα ήταν αυτή που σας έχει μείνει?
Νομίζω ότι η πιο δύσκολη, θα την αντιπαρέλθω, ήταν μια κρίση που ανέφερα πριν, ότι συνέβη την μέρα πριν την τελετή έναρξης. Mm-hmm. Είχαμε μια κρίση που έπρεπε να διαχειριστούμε αυτό που λέμε άμεσα, ανώδυνα κτλ. Που ήταν μια πολύ μεγάλη κρίση. Αυτή είναι από τις πιο δύσκολες. Υπάρχουν πάρα πολλές δύσκολες.
Το φαντάζομαι.
Μία από τις επίσης δύσκολες είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα ιδιαίτερα και λέγεται εκλογές.
Βέβαια. Ζήσατε και εκλογές.
Έχουμε ζήσει όλων των ειδών τις εκλογές και όλων
τις
των ειδών
και δεν ξέχασα τις εκλογές. Ναι.
Άρα λοιπόν εδώ έχουμε περάσει δύο αρμαγεδόνες. Ο ένας είναι οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες μπορεί ο πολιτισμός να μην παράγει καταστροφές, αλλά τον πλήττουν όλες άμεσα και κατάκαρδα.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Mm-hmm. Δηλαδή οι εκλογές, φανταστείτε, γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η λεγόμενη συνέχεια του κράτους. Γίνεται ένα on-off. Σταματάνε τα πάντα και ειδικά, αν θέλετε, αν τυχόν οι εθνικές εκλογές τις περάσαμε μάλλον σχετικά αυρόχης πως είναι.
Ανώδυνα, ναι.
Ανώδυνα. Mm-hmm. Δημοτικές και περιφερειακές.
Αυτό σας θίγει.
Που μας χτυπάει κατάκαρδα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ακόμα, μετράμε πληγές, δεν έχουμε τελειώσει.
Το φαντάζομαι.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν επηρεάζει θεμελιώδεις μηχανισμούς, το ρυθμό της χρηματοδότησης, μας υποχρεώνει να αναβάλουμε έργα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει κανείς να διαχειριστεί και απέναντι σε συναδέλφους, απέναντι σε τρίτους, απέναντι σε καλλιτέχνες, γιατί τα έργα ναι μεν εγκρίνονται κάποια στιγμή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αλλά έχουν μια μεγάλη διαδρομή συνεννοήσεων μέχρι να καταλήξουν να γίνουν χαρτί προς σύμβαση. Αυτά είναι διαδικασίες, είναι νομικές, είναι νόμιμες, πρέπει να περάσει κανείς όλη αυτή τη διαδικασία. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο ιδιαίτερες αυτές.
Θέλω να θίξω και κάτι ακόμα βασικά στους δυσκολία, ότι κάποια στιγμή λόγω της απώλειας της Προέδρου της Δέσποινας Γερουλάνου αναλάβεται και επιπλέον καθήκοντα εκτός της καλλιτεχνικής.
Ωραία, εδώ να πούμε κάτι.
Ναι, να πούμε.
Συνηθίζουμε να λέμε μερικές φορές ουδείς αναντικατάστατος. Mm-hmm. Ισχύει. Αλλά ταυτόχρονα δεν ισχύει. Για κάποιους ανθρώπους δεν ισχύει.
Ναι, όταν συγκροτούν ομάδα και...
Η Δέσποινα είναι μια σοβαρή απώλεια για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Γιατί δεν είναι αυτά που μπορούσε η ίδια να κάνει, είναι και η άβρα που έφερε μαζί της, γιατί η Δέσποινα συνιστά ένα σπάνιο, αν θέλετε, είδος στην κλίμακα του Δαρβίνου.
Ναι.
Είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρει επάνω του μια γενναιοδορία δωρεάν, που είναι δύσκολο, δεν ανήκει στην εποχή. Αυτό, δηλαδή να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, πολλοί της λέγανε πώς ανέλαβες αυτό το ρόλο.
Ναι.
Είναι απόλυτα λογική ερώτηση.
Της την είχα κάνει και εγώ.
Ναι.
Δεν ξέρεις.
Ναι. Και κάποιοι της λέγανε και όλες, μην το αναλάβεις αυτόν τον ρόλο. Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως το στοιχείο του δωρεάν είναι αυτό που κάνει τον πολιτισμό, αν θέλετε να ξέρετε.
Κατανοητό.
Και αυτό το περίσευμα ψυχής είναι αυτό που δημιουργεί τον πολιτισμό. Κανείς πολιτισμός δεν δημιουργείται σε ασφαλή συνθήκη. Ούτε προσωπικά, ούτε γενικότερα. Γι' αυτό και θεωρητικά είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας ο πολιτισμός, γιατί έχουμε θεσμοθετήσει, αν θέλετε, αυτή την παιδικότητα σε τρόπο οι κοινωνίες δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν ή θα τρώγανε μία την άλλη, αν τυχόν δεν υπήρχε πολιτισμός στη μέση. Κλείνω το θέμα της Δέσποινας, αν και δεν κλείνει ποτέ.
Δεν κλείνει, αλλά.
Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια που συνέβη μέσα στον χρόνο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Δεν μπόρεσε να αντικατασταθεί, γιατί είχε και τον ρόλο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Οπότε πορευθήκαμε με αυτή την απώλεια μαζί. Προσπάθησαν και ο Δήμαρχος και όλοι, και κυρίως οι Διευθύνσιος Σύμβουλος, να στηριχθεί αυτή η απώλεια. Και παρόλα αυτά, ναι, παρότι είναι αισθητή σε εμάς και προσωπικά φυσικά, αλλά και σε μια σειρά διαδικασιών, νομίζω ότι προχωρήσαμε.
Σούμα λοιπόν αυτού του χρόνου, συν και πλην.
Να πάμε
ονόματα
λίγο...
δυναμικά, ονόματα που δεν ήτανε πρωτόγνωρα και για την Ελευσίνα αλλά και για μας τους λοιπούς.
Να πάμε λίγο ανάποδα. Θέλω να πω μια κουβέντα ακόμα. Είπαμε πριν ότι αφού μιλήσαμε για τους Ελευσίνιους, τους αναλύσαμε, δεν αναλύουν την Ελευσίνη, ούτε τελειώνουμε μαζί τους.
Όχι, φυσικά όχι.
Κανείς δεν είναι. Καμία κοινότητα δεν μπορεί κανείς να τελειώσει εύκολα μαζί της, αλλά η Ελευσίνη ακόμη πιο πολύ. Έρχομαι λοιπόν τώρα σε αυτό που είπαμε. Μία πολιτιστική πρωτεύουσα κυρίως γίνεται για ένα κρίσιμο ρόλο και λόγο που, ακόμη και αν δεν φαίνεται εξ αρχής ευθύς, υπονοείται από την αρχή. Είναι το μετά, ή αυτό που λέμε με άλλους όρους παρακαταθήκη, ή πώς προχωράει μετά, ή τι αφήνει πίσω της σαν ίχνος, σαν δυναμικό ίχνο.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, άειλος και υλικός.
Αυτό είναι. Και αυτό λοιπόν αναφέρεται σε αυτό που λέμε υλική και άειλη παρακαταθήκη.
Ακριβώς.
Εάν μιλήσουμε με κριτήρια της ηλικής παρακαταθήκης, η Ελευσίνα θεωρείται μία από τις εξαιρετικά επιτυχημένες πολιτιστικές πρωτεύουσες. Το γεγονός ότι αφήνει, δηλαδή θα έλεγα με 10-0, ας πούμε.
Ναι, ναι.
10-1.
Ακριβώς, 10-0.
Λοιπόν,
το νούμερο είναι στρογγυλό.
Αν θεωρήσει κανείς ότι σε μία πόλη που είχε 0 υποδομές, αυτή τη στιγμή μένουν πίσω 10 υποδομές, όχι μόνο για την πόλη της Ελευσίνας, που είναι κάποιες από αυτές οι τρεις μεγάλες χώρες είναι κόσμημα. Αλλά για όλη τη Δυτική Αττική και για την Αττική την ίδια, δηλαδή ακόμα και για την ίδια την πρωτεύουσα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν χώροι που δημιουργούν δυνατότητα, είναι θύλακες πολιτισμού, που μπορούν να φιλοξενήσουν μια σειρά από πράγματα που ούτε καν η πρωτεύουσα δεν έχει τόσο ιδιαίτερους χώρους. Δεν μιλάω για μεγάλους, μιλάω για ιδιαίτερους.
Ναι, ναι,
μιλάω
ναι.
Για μοναδικούς χώρους.
Ναι.
Στηριζόμενοι, αν θέλετε, σε αυτές τις υβρίδιες αρχιτεκτονικές των βιομηχανικών κτηρίων.
Όπως να τις αναφέρουμε καλύτερα, γιατί είναι πραγματικά οι πιο πολλοί ενδεχομένως από τους ακροατές που δεν έχουν πάει στην Ελευσίνα.
Θα κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά λοιπόν. Καταρχήν, εκεί που συνέβαιναν τα Εσχύλια, και τα Εσχύλια ήταν, αν θέλετε, ένας θεσμός που ήταν ένας προάγγελος πολιτιστικής, γιατί δημιουργούσε, αν θέλετε, μέσα στην πόλη τη δυνατότητα του πολιτισμού σαν αίσθημα και σαν γεύση.
Με δυναμική πιο πολύ στα εικαστικά, θα έλεγα εγώ.
Και κυρίως, όπως λέτε πολύ σωστά.
Ήταν ο προάγγελος της Biennale, βασικά.
Αυτή ήταν η πολύ σοβαρή χειρονομία στα εικαστικά που είχε πρωτότυπα έργα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που συνέβαιναν πια τα ισχύλια τα τελευταία χρόνια, που είναι το μικρό το θέατρο αυτό, το ανοιχτό θέατρο, είναι οι μία, δύο, τρεις οι αποθήκες του Παλαιού Λεουργίου, που με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, που αγοράστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την χορηγία της Εθνικής Τράπεζας, αυτή τη στιγμή παραδίδονται, έχουν ήδη έργα μέσα τους και τώρα θα κάνουν και εγγένεια στην τελετή έναρξη με καινούργια έργα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το Παλαιό Λεουργείο. Στη συνέχεια είναι το εργοστάσιο Ήρης, στην άλλη, στην ανατολική πλευρά της παραλίας, ένας εξαιρετικός χώρος που κι αυτός ανοίγει στην τελετή έναρξης με το έργο που λέγεται Πύλινος Στρατός της Ελευσίνας του Χουάν Σαντοβάλη.
Με ένα υπέροχο εικαστικό από αυτόν τον Κολομβιανό που είναι πραγματικά αντανακλά λίγο την εργατιά της Ελευσίνας.
Ακριβώς, έχει να κάνει, αν θέλετε, αυτό το έργο έχει να κάνει με τον άξονα που λέγεται εργασία σε εμάς, στο πρόγραμμα, είναι από τα flagship έργα, είναι βαρχίδες του έργου, που έχει γίνει σε συνεργασία με την εργατική τάξη της Ελευσίνας προφανώς. Αυτό είναι το Ήρης. Στη συνέχεια, ο κινηματογράφος Ελευσίνας, ένας μυθικός κινηματογράφος Ελευσίνας, εδώ να πω ότι η Ελευσίνα κάποτε είχε 13 κινηματογράφους εν ενεργεία. Μία εργατούπολη που πραγματικά εγαλουχείτο μέσα από το κινηματογράφο, όλων των ειδών του σινεμά.
Ναι.
Λοιπόν, και όταν εμείς αναλάβαμε, δεν υπήρχε πια κανείς εκτός από ένα μικρό ανοιχτό σινεμά που χρησιμοποιεί η κινηματογραφική λέξη της Ελευσίνας στην παραλία, που ήταν. Από τις αμερικάνικες βάσεις είχε μείνει πίσω αυτό.
Βέβαια, εδώ θα κάνω μια παρένθεση, θα πω ότι κάνετε πολλές και δυνατές ενέσεις κινηματογραφικές κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Δηλαδή και το ολοήμερο γύρισμα κινηματογραφικό του να δει ο κόσμος πώς γυρίζεται μια ταινία. Ακόμα και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που πρόκειται να στεγαστεί σε αυτόν τον κινηματογράφο, με αρχή βέβαια τους Ελευσίνιους του Φίλιππου Κουτσάφτη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει από εδώ. Νομίζω ότι είναι δυναμικό το κινηματογραφικό.
Έχετε δίκιο, γιατί και εδώ με αυτή την ευκαιρία μπορώ να πω ότι δίπλα στον χώρο που είναι το Συνέλευσης, που είναι η υλική παρακαταθήκη, ένα θαυμαστό κτίριο πια μέσα έξω, απλό και μίνιμαλ, με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και σε κινηματογράφους και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, και εδώ είναι μια αισθητική επιλογή πώς διαμορφώνουμε τους χώρους, ταυτόχρονα αφήνουμε και μια άλλη παρακαταθήκη, που είναι αυτή η πρόθεση να είναι στην Ελευσίνα ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, γιατί η Ελευσίνα πάντοτε ενέπνε τον κινηματογράφο τεκμηρίωσης.
Πάρα πολύ.
Έτσι, συνεχώς.
Έχει υλικό.
Οπότε, ναι, είναι ήδη σε αυτό το φεστιβάλ που παρουσιάζονται ταινίες που έχουν παραχθεί από την πολιτική πρωτεύουσα. Είναι η παραγωγή ή συμπαραγωγή της πολιτικής πρωτεύουσας. Και έχει νόημα επίσης σημασία. Είπαμε λοιπόν για τον τρίτο χώρο. Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη εμβληματική χώρη. Δίπλα σε αυτό πρέπει να ονομάσουμε την ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου της Ελευσίνας, που είναι ακριβώς δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο και που είναι και το Info Point. Την ανακαίνιση του αναψυκτηρίου. Το πρώτο με χορηγία της Μέτρων και το δεύτερο με χορηγία του Καρπάθιου, του οργανισμού Καρπάθιος, που είναι ένας εξαιρετικός μικρός χώρος στο παράκτιο μέτωπο. Θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε, γιατί θα γίνουν και τα εγγένεια εκεί του χώρου. Η Όασης, ένα πρώην κάμπινγκ, το οποίο είναι ένας τεράστιος θύλακας πρασίνου που οι Ελευσίνοι όταν τον δραστηριοποιήσαμε για πρώτη φορά μέσα από το EcoCulture που λέμε, το Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού πέρυσι, δεν ήξερουν ότι υπάρχει τέτοιος χώρος στην Ελευσίνα. Αυτό λοιπόν που μένει στην πόλη, ας πούμε, και είναι στον συνοικισμό των ποντίων, είναι πολύ κοντά με τους ποντίους, είναι ένα άλλο τεράστιο κέρδος, όπως επίσης το Αρκόπολης, αυτόν τον χώρο που δημιούργησαν οι Time Circus.
Εξηγήστε για τους Time Circus.
Ναι, είναι μια βέλγικη ομάδα.
Ακριβώς.
Πρέπει να πούμε ότι από την ιστορία της και τη μυθολογία η Ελευσίνα προσδιοριζόταν πάντοτε από μια σειρά από πομπές. Η πιο γνωστή ήταν η πομπή από την Αθήνα στην Ελευσίνα για να λάβουν μέρος στα Ελευσίνια μυστήρια, χρησιμοποιώντας την Ιερά Οδό. Λοιπόν,
ναι,
αυτή η ένα των πομπών υπήρχε πάρα πολύ και στην τελετή έναρξη.
Ακριβώς. Νομίζω ότι σκηνοθετικά εσείς έχετε πατήσει πάνω στις πομπές των Ελευσινίων, ούτως ή άλλως.
Ναι, και ακόμα.
Και στις δράσεις.
Και έχει πολύ νόημα αυτό. Και στην τελετή έναρξη φυσικά ήταν ένα από τα θεωρήματα, αν θέλετε,
ακριβώς,
των γεγονότων.
Ναι.
Λοιπόν, στην τελετή έναρξη έφτασαν εδώ οι Time Circus από την Αμβέρσα του Βελγίου.
Έχοντας διανύσει
3.700 χιλιόμετρα περίπου με τα πόδια, μεταφέροντας το Landship, μια κατασκευή που αυτή τη στιγμή εκτίθεται στην Ελευσίνα. Σε ένα
μοιάζει λίγο
γλυπτό.
Με κάρο, ναι. Μηχανικό τέτοιο.
Ακριβώς.
Λέω απλώς.
Και όλο αυτό που ήταν μια δράση μας για το περιβάλλον, γιατί κινείται μόνο με την ανθρώπινη ενέργεια. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ακουμπούσε και στον άξονα άνθρωποι κοινωνία, διότι από πόλη σε πόλη έβγαιναν κάτοικοι διασχίζοντας όλη την Ευρώπη. Ένωσε την Ευρώπη αυτό. Βγαίνοντας κάτοικοι για να υποδεχθούν, να τους βοηθήσουν, να τους φιλοξενήσουν, μετά να συνεχίσουν στην επόμενη πόλη, να τους προσλάβει η επόμενη στη διαδρομή τους. Αυτό που κράτησε 7 μήνες είναι από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει, και αυτή είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, προσκυνηματική διαδρομή προς την πόλη της Ελευσίνας στα 4.500 χρόνια της ιστορίας. Το είναι ένα έργο της πολιτικής πρωτεύουσας. Αυτοί λοιπόν, φτάνοντας εδώ, με ένα δώρο του Δήμου της Αμβέρσας, κατασκεύασαν το ΑΡΚ, μια κυβωτό που τη λέμε κυβωτός της Αιωνίου Νεότητος, που είναι ένας τόπος συνάντησης νέων για λόγους δημιουργίας και τρίτης ηλικίας. Είναι ένας πόλος δημιουργικότητας σε μια περιοχή που ήταν απλησίαστη, δεν πήγαινε κανείς εκεί, δημοτική περιοχή. Σε πράσινο, φροντίσαμε δίπλα από το ΑΡΚ να φτιαχτεί και ένα skate park με τη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, που ήταν πάγιο αίτημα των παιδιών της Δυτικής Αττικής.
Φυσικά, σε αυτό το περιβάλλον ένα skate park.
Και γίνεται ακριβώς στο ΑΡΚ δίπλα, οπότε όλη αυτή είναι μια ζώνη. Και λίγο πιο πέρα έγινε ένας χώρος, καθαρίστηκε ένας χώρος όπου παίζουν κρίκετ οι Πακιστανοί, η Πακιστανική κοινότητα της Ελευσίνας, οι οποίοι κάποια στιγμή μαζί με την Αλβανική κοινότητα έκαναν ένα συμπόσιο μαγειρεύοντας στο Αρκόπολης για όλους. Αυτές είναι τρομερές χειρονομίες. Αν θέλετε, όλο το πρόγραμμα έχει μια φράση πίσω του, θα το ονόμαζα ότι είναι ένα είδος κοινωνικής γλυπτικής. Δανείζομαι μια φράση του Joseph Beuys που είναι ακριβώς το κέντρο των πραγμάτων. Αυτό κάνει ο πολιτισμός. Ήπια, ευγενικά, άμεσα, γρηγορότερα, με πιο άλλους ρυθμούς, αλλάζει λίγο την αντίληψη των πραγμάτων, τη συνείδηση, προσθέτοντας μια ελπίδα ακόμα και στην δυστοπία.
Έχουμε ζήσει ωραίες στιγμές στην Ελευσίνα, κύριε Μαρμαρινά, και δεν το λέω για να σας χαϊδέψω. Πραγματικά, εμένα, όση ώρα μιλάγατε, σκέφτομαι αυτή την περσόνα που έμπαινε, τον Μητροκτόνο, στην παράσταση του Καστελούτσι, και πραγματικά ο αρχαιολογικός χώρος είχε πάρει μια άλλη διάσταση.
Αυτό που λέτε είναι
και πολλά άλλα πράγματα.
Όχι, έχετε δίκιο και χαίρομαι που το υπενθυμίζετε, διότι ο αρχαιολογικός χώρος στην Ελευσίνα έχει αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική μοναδικότητα σε σχέση με όλους τους χώρους της Ελλάδος. Είναι ένας χώρος που έχει υποδεχθεί τις περισσότερες μορφές σύγχρονης τέχνης στα σπάργανα, και μάλιστα με έργα εμπνευσμένα από το αφήγημα του αρχαιολογικού χώρου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το να κάνουμε γενικώς εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους το κάνουμε γενικότερα. Mm-hmm. Αυτό όμως, το να παραχθούν έργα σύγχρονης τέχνης, είτε εικαστικά, είτε παραστατικά, είτε μουσικά, με έμπνευση από τον αρχαιολογικό χώρο, έχει μια μοναδικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει δημιουργηθεί πια ένα πεδίο εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την εφορία Δυτικής Αττικής.
Οι αρχαιολόγοι
είναι
δίπλα μας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τους έχουμε δίπλα μας, εμείς είμαστε δίπλα τους, χαίρονται αυτά που συμβαίνουν. Και θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί ο αρχαιολογικός χώρος αυτός έχει μια μοναδικότητα. Δηλαδή λειτουργεί και σαν θέατρο ευρύτερης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Υπάρχει μια ανάταση, κύριε Μαρμαρινέ. Πραγματικά μιλήσαμε βασικά για τα υλικά. Ό,τι υλικό, δηλαδή ό,τι κτηριακό, συνεχίζει μετά από τις 15, 16 και 17, που είναι η τελετή λήξης, η επίσημη τελετή λήξης. Και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτό το άειλο, που αυτό το άειλο πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρξει, να δώσετε βηματισμό για τα επόμενα.
Κοιτάξτε, σας είπα λίγο πριν ότι έρχομαι από το ραδιόφωνο. Αυτό είναι μια άειλη παρακαταθήκη.
Ναι.
Και είναι εξαιρετικό να μπορέσει να συνεχίσει, γιατί αυτό οι κάτοικοι στο μικρόφωνο, μέσα από μια διαδικασία εργαστηρίων και εκπαίδευσης, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και δεν είναι συμβηματικό που λέγεται Φωνές της Ελευσίνας. Mm-hmm. Είναι μια άλλη παρακαταθήκη. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που σας είπα.
Βέβαια.
Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας in situ, με τη μοναδικότητα να διδάσκονται μαθήματα και στο πεδίο και έξω, και που μάλιστα έχει τη δυνατότητα να δίνει πιστοποίηση σε αυτούς που παρακολουθούν, που μάλιστα παράγουν και εξαιρετικές εργασίες ερευνητικές μέσα από το Πανεπιστήμιο, είναι ακόμα κάτι. Το Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού που σας είπα, που η ελευσίνα είναι ένα από τα δοκιμαζόμενα πεδία για το θέμα του περιβάλλοντος και πόσο ο πολιτισμός με το περιβάλλον συνενώνονται σε αυτό το φεστιβάλ και μάλιστα σε έναν τόπο όπως είναι κυρίως η Όασης που σας ανέφερα πριν. Πάρα πολλά προγράμματα εμπλοκής της κοινότητας στον πολιτισμό είναι μια σειρά έργων για την παρικαταθήκη ή κάτι άλλο, αυτό που λέμε αφηγηματική αρχαιολογία. Δεν σε έχω μιλήσει καθόλου γι' αυτό, που είναι μια μοναδικότητα που συμβαίνει.
Και δυστυχώς δεν την έχω παρακολουθήσει κι εγώ.
Θα τη δείτε ξανά το Μάρτιο. Που συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα, εδώ, μόνο στην Ελευσίνα. Ακόμη μια μοναδικότητά της. Και μοναδικότητα του αρχαιολογικού χώρου, αν θέλετε. Έργα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να κρατήσουν, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να κρατήσουν την Ελευσίνα στο κέντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε ελληνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άρα έχετε δώσει το βηματισμό.
Ο βηματισμός είναι κάτι που συνεχίζει, δίνεται. Η τελετή λήξης που αναφέρεται είναι η εορταστική τελετή λήξης. Επισήμως τελειώνουν 31 Δωδεκάτου. Η εταιρεία λήγει τον Απρίλιο του 24.
Μάλιστα.
Και φροντίζουμε μέχρι τότε να έχουμε δώσει όλο τον βηματισμό ώστε αυτά τα πράγματα να παραλυθούν από τους υπεύθυνους και να μπορέσουν να το συνεχίσουν. Γιατί αυτό είναι το νόημα. Να συνεχίσει. Αυτό που μου λέγανε οι Ευρωπαίοι.
Και το πιο δύσκολο είναι αυτό, πρέπει να σας πω. Βασικά.
Κοιτάξτε, για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο, το έχουμε ζήσει και με άλλους θεσμούς.
Θα πρέπει να είναι το αρνητικό φάσμα αυτής της πόλης. Της χώρας. Ερχόμουν από το Λεουβάρντεν, που είναι πολιτιστική πρωτεύουσα το 18, και αυτή τη στιγμή εκτελούν πενταετή παρακαταθήκη. Και πήραν και ένα πρόγραμμα τώρα για να συνεχίσουν μέχρι το 28, δηλαδή 10 χρόνια παρακαταθήκης μετά. Μία πολιτιστική πρωτεύουσα.
Μπορεί να γίνει αυτό. Πρακτικά.
Μία πολιτιστική πρωτεύουσα, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρείται επιτυχημένη από τον χρόνο που καταφέρει να κρατήσει να συμβεί η παρακαταθήκη της. Έτσι.
Κατάλαβα.
Γιατί το ένα κριτήριο είναι για τη χρονιά του τίτλου και είπαμε το βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον όσον αφορά τις υλικές υποδομές που η Ελευσίνα παίρνει άριστα. Αλλά όπως μου έλεγε και μια εξαιρετική, ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν όταν πήρε τον τίτλο η Ελευσίνα και ήταν και σε όλα τα report κριτικής, είπε ένα πράγμα. Εσείς οι Έλληνες πρέπει να έχετε ένα φάσμα τρόμου μπροστά σας και να το ξεπεράσετε. Είναι τα λεγόμενα Ολυμπιακά κίνητα. Φτιάξατε, είσαστε θέση να φτιάχνετε πυροτεχνήματα, εξαιρετικά πυροτεχνήματα, αλλά εκεί φαίνεται η ωριμότητα ενός λαού. Εάν είμαστε σε θέση αυτό που φτιάξαμε να μην το κάνουμε για τα μάτια των άλλων, αλλά για το δικό μας ουσιαστικό όφελος, και αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι μηχανήματα, όλοι αυτοί οι χώροι που λέμε,
είναι εργαλεία.
Είναι θύλακες παραγωγής πολιτισμού που κρατάνε την πόλη στο διαρκές προσκήνιο. Αυτά δεν μπορεί, τα κτίρια δεν σημαίνουν τίποτα μόνα τους. Είναι εύκολο, όσο ωραία και να είναι, τόσο εύκολα ρημάζουν. Έτσι είναι πολύ εύκολο. Εάν δεν υπάρχει η ειδική ζωή που τα τρέφει, το ειδικό πρόγραμμα, αυτοί που γνωρίζουν να τα προχωρήσουν πάντα σε συνδυασμό και σε συνεργασία με την πόλη, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχει αυτή τη στιγμή για μένα η Δημοτική Αρχή της Ελευσίνας, η καινούργια. Είναι ιστορικό στοίχημα. Το κερδίζει ή το χάνει. Είναι στα χέρια της.
Το βήμα πάντως το έχετε δώσει, νομίζω, και το έναυσμα. Λοιπόν, δεν μας έχουν μείνει. Μας έχουν μείνει 5 λεπτά. Μπορούμε να πούμε έτσι, αντί για επιλόγου, τι σχεδιάσατε και δεν έγινε, που σας έχει μείνει πραγματικά ως ανεκπλήρωτο, εκτός από αυτό το τελευταίο, που σίγουρα ποντάρουμε ότι θα γίνει.
Ωραία. Να πω κάτι πιο πριν, μια φράση μόνο. Αυτό το, η γιορτή της τελετής λήξης ονομάζεται λήξη, μυστήριο 1, λήξη έναρξη,
Παύλα,
μια τελετή. Μέσα από αυτά που είπα φαίνεται τι εννοεί, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να μην τελειώσουν τα πράγματα, αλλά να μπορούν να συνεχίσουν προς τα εκεί που πρέπει. Έτσι, γι' αυτό και η γιορτή είναι ταυτόχρονα μια έναρξη. Όπως και ο κύκλος Περσεφόνης, αν θέλετε, η επιστροφή στον κάτω κόσμο δεν είναι οριστική. Πάντα υποτίθεται κάνει έναν γύρο και επανέρχεται. Αυτή είναι η ευχή της μυθολογίας για την πόλη της. Πάμε τώρα στο τι δεν έγινε. Έχω μια λίστα περίπου τουλάχιστον 35 πραγμάτων που θέλουν να γίνουν και κάποια αυτά μπορούν να γίνουν σίγουρα τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο. Έχουμε τη δυνατότητα, είναι σχεδιασμένα, ελπίζω πως θα προχωρήσουν. Θεού θέλοντος και Δημοτικής Αρχής Επιτρέποντος.
Ακριβώς.
Τα γνωστά τα είπαμε πριν.
Ναι,
αυτά.
Ναι, τα έχουμε πει όλα αυτά.
Γιατί υπάρχουν και επίσης, να σας πω, μερικά προγράμματα που ευτυχώς έχουν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Που σημαίνει ότι έχουν καλύψει, έχουν διασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους.
Ακριβώς.
Και αυτό πάει μέχρι το. Έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 25 σχεδόν. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που τελειώνουν το 25.
Άρα είναι ένα
αυτό
δώρο.
Είναι καλό. Είναι ένα δώρο απολύτως. Τη χειρονομία από την Πολιτική Πρωτεύουσα και του Ταμείου Ανάκαμψη προ την πόλη τη Ελευσίνα.
Ακριβώς.
Ναι, υπάρχουν πράγματα που δεν έχω καταφέρει να κάνω, τα έχουμε στο νου. Κάποια από αυτά ελπίζω ότι θα καταφέρουν να γίνουν. Κάποια δεν θα γίνουν, άρα παραμένουν εκεί να δείχνουν έναν δρόμο που και αυτά είναι μια μορφή παρακαταθήκη. Τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να συνεχίσει.
Φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε 3 λεπτά πριν το τέλος. Μιχαήλ Μαρμαρινός, με την ευχή πραγματικά τα σχέδια να μην μείνουν στα χαρτιά, να προχωρήσουν, να εισακουστούν, να γίνει ένας καλός βηματισμός στην Ελευσίνα, να συνεχιστεί αυτή η γιορτή του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Μαρμαρινέ. Και πραγματικά.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτήν να μιλήσουμε για μια πόλη που πραγματικά την αγαπάμε.
Και μας κάνατε να την αγαπήσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Αντανακλάσεις, τέλος και ο υπογνωστός επίλογος. Αφήνουμε τη Σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα τη βλέπω. Και αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης, επίσης τον βλέπω. Καλό Σαββατοκύριακο. Better than